En skyet dag med slud og sne i de syd- og vestlige egne. Let til frisk vind, nogle steder hård, og den kommer fra øst. Temperaturerne ligger mellem plus 1 grad og ned til minus 3 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Velkommen tilbage til det gode gamle folketing. Vi har brugt en times tid på at diskutere statsministeren, samråd, næser og meget andet godt. Og når jeg siger vi, så er det som en af mine gæster, jeg skal ikke sige hvem, netop har konkluderet, at vi er, og det er inklusive mig, som byder ind med 0 år, men cirka 150 års parlamentarisk erfaring. Her i det gode gamle Folketing i dag. Og de år, de sidder på, tidligere medlem af Folketinget for de radikale, Niels Helveg Petersen, tidligere medlem af Folketinget for de konservative, Palle Simonsen, og tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, Per Kålund. Og nu skal vi, om man så må sige, lidt ud i landet. Og inden jeg går videre med det, så sætter jeg lige et komma og siger, at telefonerne, de er stadigvæk åbne. 2024-7 skulle man have et spørgsmål til en af de herrer, eller lyst til at blande sig i debatten, så skal man være velkommen til at ringe ind. Men som sagt, så drager vi lidt ud i landet nu, fordi en ting er, at man sidder inde på Christiansborg. En anden ting er, at man jo, om man så må sige, kommer et sted fra. Og i forbindelse med forhandlingerne om Togfonden, blev Kristian Thulesen Dahl, formand for Dansk Folkeparti, beskyldt, uretmæssigt siger han selv, men beskyldt for at tage lidt for meget hensyn til sin egen valgkreds. Kristian Thulesen Dahl bor i Thyregod omkring Vejleområdet, og der var der en lang forhandlingsforløb, fordi Dansk Folkeparti blev ved med at forhale forhandlingerne. Og der var noget snak om noget letbane mellem Vejle og Billund, og der var op og ned og stolper. Men det endte med, at det hele faldt på plads, og der kom et forlig. Men Palle Simonsen, hvor meget betyder ens egen valgkreds, når man sidder inde på Christiansborg? Hvor meget hensyn tager man til den?
Ja, det er meget svært at sige, men der er der ikke nogen tvivl om, at hvis der er nogle særlige problemer af lokal interesse i den valgkreds, hvor man er valgt, så prøver man at tage sig af den. Det er jo naturligt i en kontakt mellem vælger og politikeren. Men det betyder jo ikke, at man skal forfordele nogen, eller at man skal fremme særlige sager. Jeg skal ikke bedømme, jeg vil gerne kritisere Thulesen Dahl, men ikke specielt for det her. Jeg er svært ved at se, hvor meget det spiller en rolle. Altså, i det gamle folk, jeg har da også været tilbage i tiden, har jeg været meget optaget, at jeg var valgt nede i Slagelse Korsør-kredsen, meget optaget af flodstationen Korsør, at man skulle bevare den i Korsør, ikke? Altså sådan nogle ting, det er da naturligt at kæmpe for, men jeg tror, at det flyder mere og mere ud, også fordi mange politikere bor ikke i deres valgkreds.
Og, nej, det er vel efterhånden de færreste.
Ja, det er de færreste, der bor i deres valgkreds. Ikke? Og hvis du bor i København og er opstillet i Vejle, for eksempel, så er det sværere at fremme særlige sager. Men altså, summa summarum, du har da en forpligtelse til, synes jeg, at gøre mest muligt for dit område, hvor det er fornuftigt, vel at mærke. Mm. Altså, man skal jo, det skal gennem på et sagligt plan. Ikke?
Ja. Men summa summarum, siger du, Palle Simonsen, Niels Helveg, i sådan den ideelle verden, der har man vel i princippet ingen forpligtelser over for sin egen valgkreds. Der skal man vel sådan skille sol og vind ligegyldigt, hvor man er valgt. Uden at skille til Kristian Thulesen Dahl, det er jo sådan set bare et afsæt, men altså for hver af de 179 gælder der vel, at man sådan set ikke skal tage særlig hensyn til sit eget.
Nej, der står jo i faktisk noget om det i grundloven. Der står, at folketingsmedlem er ene bundet af deres overbevisning, og ikke ved af nogen forskrifter fra deres vælgere. Den sidste sætning, den plejer man at udlade. Man siger kun, at de skal stemme efter overbevisninger. Men altså, grundloven havde der nogle erfaringer, det er fra den franske revolution og tilbage dertil, som gør, at man ikke er bundet ved nogen forskrift fra sine vælgere. Mm. Men, altså, livet skal jo leve, så det er jo helt naturligt, at folketingsmedlem, der er valgt i Nordjylland, de varetager nordjyske interesser. Jeg siger med vilje Nordjylland, fordi det er dem, der har drevet det her mest vidtgående, vil jeg sige. Men som medlem af Folketinget valgt på Fyn, var der også sager, hvor jeg engagerer mig på Fyns vegne, og synes, at det er naturligt at gøre. Men selvfølgelig til syvende og sidst, så er folketingsmedlemmets vigtigste opgave, det er jo altså at tage hensyn til helhedens interesser, sådan som det også fremgår af grundloven. Mm. Så er der jo sket det, at vi har fået nye valgkredse, eller det er nu blevet storkredse.
Ja.
Tag for eksempel det sjællandske storkreds. Det strækker sig fra Nakskov og til Nykøbing Sjælland, og så alt muligt, der ligger derimellem. Masser af købsteder og andet. Altså, det er blevet sværere at være lokal politisk med de der meget store kredse, fordi de er så store, at det ikke er nok bare at varetage interesserne for et enkelt hjørne.
Per Kolo?
Jo, jeg synes præcis helt legitimt, at man varetager sin valgkreds interesser. Man skal så bare ikke drive det for vidt. Var der ikke noget med de franske jernbaner i sin tid? De blev anlagt efter, hvor parlamentsmedlemmerne boede hen, så slog de mærkelige sløjfer. Og i gamle dage kunne man jo i landdistrikterne, når man kørte på en vej, tydeligt se, hvor sognerådsformanden boede. Der var asfalteret helt op til gården, ikke sant? Fra vejen. Sådan er der mange historier i det her, ikke? Men til sammenligning, det norske parlament, Stortinget, der sidder medlemmerne af Stortinget fylkesvis, det vil sige amtsvis, vil det svare til her i dag. De sidder simpelthen alle sammen fra det er Oslo-kredsen og så videre. Så de sidder simpelthen sammen. Og man ser jo også i for vores folketing, at man arbejder meget sammen på tværs, når man har en interesse, også på tværs af partiskellene. Så det er sådan set helt legitimt. Og apropos jernbaner og Tulsendal, så læste jeg i avisen, at toget skal da trods alt ikke stoppe i Thyregod, hvor han selv bor.
Dog ikke.
Det passerer lige forbi, og det var måske derfor, han ville have en letbane. Men der er jo en kronik i dag, som jeg ikke har nået at læse, der argumenterer stærkt imod den strækning, men der kan altid argumenteres.
Jamen det vil endte med at være lidt spøjssag, for han ville gerne have den her letbane til Vejle, men ingen i Vejle ville sådan set have den.
Nej, slet ikke, når de skulle betale den.
Ja, Vejle Billund har ingen ville betale. Nej, det er rigtigt, de skulle selv betale for den.
Ja, noget af
60%.
Men jeg vil lige sige, at min egen valgkreds, som var Hvidovre-kredsen, og som forstod Hvidovre og Brøndby der måtte jeg da kæmpe meget jernbane der, men det var for at undgå at få en jernbane. Og det lykkedes så mig, fordi den nye højhastighedsbane, der er under anlæg nu, ned til Ringsted og videre, ned til Femern-forbindelsen osv., den skulle jo oprindeligt gå som to ekstra spor ude, hvor jeg bor.
Mm.
Ikke sandt? Med to S'er, der var kommet ud over de fire spor, der er i forvejen. To S-togspor, to togspor, så skulle der to fjernspor. I alt seks spor. Ned gennem områderne, altså Valby, Hvidovre, Glostrup, Albertslund og så videre, og med sådan 6-8 meters høje mure, støjisolerende og så videre. Og det kæmpede vi en brav kamp, også mod min egen trafikminister og på daværende tidspunkt og så videre. Og vi fik det ændret, og den er nu under anlæg der, ned igennem langs motorvejen og så videre. Der. Og det giver også protester, men jeg har aldrig hørt nogen ros for, at den ikke blev til noget deroppe.
Men Per, det er jo så sådan en omvendt sovnerådsformandshistorie, hvor sporene ikke kører forbi dig. Hvad sker der så ind på Christiansborg, når du begynder at argumentere imod din egen trafikminister? Kommer han så ned og siger, ved du hvad, Per, så må du simpelthen flytte fra Hvidovre. Det her, det er en større sag, det her.
Altså, jeg allierede mig med de nærmest boende folketingsmedlemmer, Jakob Buksti og andre, der boede lige i nærheden, og så gik vi lidt samlet, også på partiplan, ikke sandt? Og det var jo ikke en hund, minister. men gik dertil og sagde, at den køber vi altså ikke, den der. Og det lykkedes, og det er sådan et politisk arbejde, hvor det så lykkedes at få den.
Ja, det er et politisk arbejde, men det er vel funderet i et rent, havde jeg nær sagt, havemæssigt skøn, at din baghave ikke skulle. Det er jo ligesom det her med vindmøller og sådan noget.
Nej, men nu.
Men vi alle er for, bare ikke, hvor de ikke bliver stillet op i en have.
Det er så forskelligt, som det falder ud, ikke sandt? Men det er også, hvor man bor hen, og hvilket område man bor. Nu bor jeg ude i Brøndby, og der er rimelig med motorveje og jernbaner og så videre der. Så der skal man tage særlige hensyn, synes jeg, ikke sandt? Og det må man så arbejde på.
Palle Simonsen.
Ja, altså uanset Tulsendals indflydelse på de her tals, så vil jeg sige, at De sidste drøftelser om trafikforlig var jo ikke kønne. Det mener man må sige. Det er meget ubehageligt og understreger en vis portion usaglighed. Men et af de bedste eksempler omkring indflydelse for politikere, det er jo såkaldt jyske trafikmafia, ikke?
Ja.
Det var jo legendarisk gennem årene.
Tværpolitisk.
Tværpolitisk. Så de virkelig, og de fik også stor indflydelse. Og det værste eksempel, jeg kan godt forstå, at Niels nævner Nordjylland, det var, da vi lavede, fordi i sin tid om Storebæltsforbindelsen, hvor vi måtte give Rigsgaard 2 motorveje i Nordjylland. Det var helt afsindigt, ikke? Men i forhold til det store projekts værdi, så vil jeg sige, så var det jo også til at betale, ikke? Men,
Der vil jeg sige, som nordjyde, jeg synes, det var dejligt at kunne tage motorvejen op til Frederikshavn. Så det var ikke så... Altså,
men den var godt nok. Men,
og der det var noget, dejligt fredeligt på motorvejen.
Ja. Jo, nu er jeg også nordjyde oprindeligt, ikke sandt? Men jeg blev hurtigt taget fra. Jeg var under 2 år. Men det, der var tale om dengang, det var jo ikke spørgsmålet om, der ikke skulle en motorvej derop. Ja. Vel? Det var spørgsmålet, om der skulle 1 eller 2.
Det var det, var det 2.
Og hvis du skulle på motorvej til Frederikshavn, så kunne du jo godt have kørt på den samme op til Hjørring, og ja, så kunne den delt sig der, ikke sandt? Fremfor man kørte, det var en Y-løsning, kaldte man det frem, for en V-løsning, ikke?
Det var et af de stridige eksempler, ja, det vil jeg sige. Det var det, men det var en betaling for et stort projekt, som var vigtigt. Og sådan er politik også.
Ja, det er selvfølgelig.
Altså, jeg tror faktisk, når jeg sådan sammenligner med, hvad jeg læser mig til om andre landes politik, at den der vidtgående, eller skal vi sige, i anførsel, usaglige hensyntagen til lokale interesser, den er mindre udbredt hos os, end i så mange andre lande. Altså, ja, i USA er det jo en forfærdelig plage. Hver gang de skal vedtage et eller andet, så kommer de enkelte delstater, og så vil de have en motorvej, eller de vil have en lufthavn, eller et eller andet.
Ja.
Japan er helt forfærdelig, hvad det angår. Og andre europæiske lande har meget af det også. Men så jeg tror i og for sig, at det er under rimelig kontrol her, og i nogenlunde ordentlige rammer her i Danmark. Mm.
Men man kunne vel også godt argumentere for, lidt som Per Kålund siger i forhold til Norge og de her fylkegrupper, at man kunne styrke det, som politikerne nogle gange bliver kritiseret for, nemlig ikke at have ordentlig kontakt til sådan til baglandet og i virkeligheden bare verden uden for Christiansborg, hvis man havde lidt mere indflydelse fra ens egen valgkreds. Kunne man ikke det?
Jo, man kan godt argumentere for det, men altså hovedsætningen er vel nok, at vi er jo et relativt lille og homogent samfund. De regionale modsætninger er ikke så store som i mange andre samfund. Og derfor føles behovet for, at man sådan fører sig meget sådan lokalpolitisk frem, det føles nok mindre her hos os. Vi har jo set noget af det samme, som jeg var inde på lige før, har vi jo set i forbindelse med kommunesammenlægningerne. Ved at vi får større kommuner, så er det vel også blevet sværere for det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem bare at fremme interesserne i et enkelt hjørne af kommunen. Fordi nu er kommunen så stor, så man kan ikke blive valgt bare på at interessere sig for sit eget hjørne, om jeg så må sige. Og sådan har kommunalreformen altså også, når hvad det angår her, varetagelse af rene lokale interesser, betydelig indflydelse på det. Så det bliver kommunens samlede interesser, der bliver interessant for vælgerne, på samme måde som det, synes jeg, i almindelighed er landets samlede interesser, der interesserer vælgerne, når vi har folketingsvalg.
Per Kålund, du har været amtsborgmester og ligesom også siddet uden for Christiansborg. Der er ingen, det er meget godt at have sådan adskillelsen mellem de to. Nu nævnte du selv de her fylkegrupper.
Ja, men jeg tror nok, at altså, en vigtig ting er, at lokalpolitikere og borgmester typisk, ikke sandt, har da meget kontakt med deres respektive folketingsmedlem. Det tror jeg stadigvæk vil være tilfældet. De bliver ringet op, og de møder op, og så videre. Og jeg tror også, at jer som regeringsmedlemmer, hvordan I måtte handle som regeringsmedlemmer eller partiformænd osv., modsat almindelige folketingsmedlemmer, tror jeg nok, meget dyrker sådan kontakten til lokale miljøer. Det gælder både fagbevægelser, erhvervsorganisationer osv. Det tror jeg, de går meget op i stadigvæk. Og jeg tror også, at det som Niels er inde på med med lokalinteresserne inden for en stor kommune der, det tror jeg altså stadigvæk, jeg tror, det er svært at komme udenom de der, og så se det hele i sin helhed. Altså, jeg bor selv i Brøndby Kommune, som består af tre bydele, Brøndby Øster, Brøndby Vester og Brøndby Strand, og det taler man stadigvæk om, hvor mange er opstillet til kommunalbestyrelsen fra Brøndby Strand, og hvor mange er fra det osv. Og det er en kommune, som på den længste led er 6 kilometer, ikke? Og det kan man altså stadigvæk have som ting der. Og jeg tror også, der er mange inden for den enkelte kommune, mange yderområder, der trods alt bliver tilgodeset på en eller anden måde i kommunalpolitikken. Det tror jeg nok. Så, men altså, vi prækker, hvad man skal se helheden og træffe de rigtige afgørelser.
Så steder vi den sag til hvile, og lader Christian Thulesen Dahl få fred her. Der skal jeg så også ret, at han har pure afvist, at der var noget fik om det
med i den her. Hvad kunne han gøre af det?
Jo. Ja, men det er rigtigt. Det er rigtigt. Vi lader den ligge her og siger tak til Togfond og Christian Thulesen Dahl. Så siger jeg til nye lyttere, at hvis man lige er tunet ind, så er det her det gode, gamle Folketing, du befinder dig på radiostationen 24/7. Og jeg har i dag besøg af Niels Helveg Petersen, Palle Simonsen og Per Kålund. Skulle du have lyst til at deltage i debatten, så er telefonerne åbne. 20 24 7 24 7. Og nu skal vi vende os mod et emne, som har været oppe et par gange i løbet af det år, vi har sendt dette program. Mærkeligt nok egentlig, og så alligevel, for det er et emne, som dukker op sådan fra tid til anden, og det har det, tror jeg, gjort de sidste mange år. Nemlig, hvad skal vi dog gøre ved kriminelle? Strengere straf, strengere straf, strengere straf, siger Blå Blok igen nu. Man har lavet et udspil til en ny bandepakke, hvor man vil straffe bandemedlemmer dobbelt. Så den helt overordnet. Niels Helveg, er det et godt forslag? Og her venter jeg lige med at sige, hvad sagkundskaben har sagt til det her.
Jeg ved, hvad Dommerforeningens formand har sagt.
Ja, for eksempel.
Og han har jo udtalt sig kritisk om det, fordi han siger, at man skal ikke fravige dommerens ret til, eller mulighed for, at skønne i den konkrete sag. Mm. Hver sag har sine særlige sider, og man skal ikke den måde lægge dommerens bevisbedømmelse i strenge rammer og sige for eksempel dobbelt op. Det bliver jo sådan en mekanisk regel, og hvad er dobbelt op i forhold til hvad? Og derfor så synes jeg ikke, det er noget særligt velgennemtænkt forslag. Jeg synes, man faktisk, når man drejer sig om straffeloven, så bør man, når man ændrer straffeloven, så bør man indhente responsum fra Straffelovsrådet, hvor der sidder førende jurister og praktikere på det her område og prøver på at tænke sig om. Og det giver så også en passende mulighed for omtanke. Straffelovsændringer er ret vigtige for retstilstanden her i landet, og det er en god idé, at man inden man beslutter sig i Folketinget, sørger for, at Straffelovsrådet går tykker tingene igennem. Og det synes jeg også bør ske her i når vi diskuterer reglerne for bekæmpelse af bandekriminalitet, som jo er et uhyggeligt fænomen, og som man bør være meget opmærksom på. Men når det drejer sig om lovændring i straffeloven, så bør man altså tage den lidt besværlige vej rundt og få sagkyndig vurdering af ændringsforslag.
Mm. Palle Simonsen, du er konservativ, og ja. Det er dine kammerchukker, som er med på det her forslag, som har stillet forslaget. Man kunne godt mistænke dem for, og når jeg siger mand, så vil jeg da gerne vedstå, at det er jeg, der godt kunne mistænke dem for, at det er lidt en gratis omgang, det her. Det er jo nogle nemme pointe at gå ud, for man sidder ikke med regeringsmagten PT, så det er ikke noget, der bliver vedtaget lige nu. Og så bare løb ud og sige, det er simpelthen for galt med de her rockere. Vi har haft nogle sager ude i Vandløse med rockere, der flytter ind i huse, og der er protester og det ene og det andet. Så det er et lidt hot emne, men det er jo billige point at komme ud og sige, ja, så må der, det er dobbelt op. Velvidende, at regeringen nok ikke vil gå med til det her, og så sige, jamen der kan I bare se, I sidder på hænderne. Kunne man ikke godt mistænke dem for det?
Det kunne man godt. Jeg mener, det er symbolpolitik, det her.
Ja, præcis.
Og ikke spor andet. Og jeg er bestemt ikke tilhænger af sådan et forslag som det her. Jeg synes, det er lidt trist, at der bliver en mægtig konkurrence omkring bare at forhøje straffene. Velvidende, at der er altså grænser for, hvor langt man kan gå. Og jeg er helt enig med Niels i, at ting skal jo afprøves i straffelovsrådet. Men tilbage står, at vi har jo en regering, som også fører en stram retspolitik. Det er jo noget andet, hvis vi har en slap regering på det område, men det mener jeg ikke, vi har. Og derfor så bliver det, som du også udtrykker, det bliver en gratis omgang, og det er symbolpolitik. Og jeg tror ikke, at det er noget, man får flere vælgere på, det må jeg sige.
Per Kullum?
Det store problem i de her sager om straffe, det er, hvordan vi skal handle, eller nu ikke også mere, men skulle handle som politikere og beslutte omkring disse ting, kontra hvad der rører sig i folkehavet, for nu at bruge det udtryk. Ikke?
Ja.
Fordi der er langt hårdere linje der om indførelse af dødsstraf og kastration af voldtægtsforbrydere og en hel masse ting der, som er meget, meget hårdere. Og det skal jo vejes op mod også den der selvfølgelig retsfølelse, der er for, at de skal søren danse med straffes, de der babianer, ikke sandt, for det, de render og laver der, ikke? Og det skal være virkelig hårdt, og så videre. Dernæst er der et par andre problemer, der gør sig gældende, og det er strafferammerne, hvor man kan se på, at strafferammerne er jo meget vide, og det er næsten umuligt for Folketinget at forhøje de strafferammer, fordi jeg mener, at sådan noget som voldtægt kan gå op til, jeg tror, en 8 års fængselsstraf, og de bliver brugt nede i skalaen 2-3 års fængsel på de ting. Det vil sige, at strafferammerne er sådan set dækkende, hvis dommerne vil dømme efter det. Og den anden ting, det er, at der også politisk ofte er krav om minimumstraffe. Den og den forbrydelse skal give minimum et eller andet. Men blandt andet talte man også i relation til voldtægter, at der skal være minimum 5 års fængsel. Ikke? Og det viser sig, at går man ned i substansen af de sager, der er der, så er der jo tit vidt forskellige ting, der gør sig gældende, forskellige former for voldtægt og voldborlige atter og så videre. Og det er jo der, dommerskønnet kommer ind. Så det er et utrolig vanskeligt område, vi bevæger os i her, set fra de arme politikere på Folketinget, der skal træffe beslutninger om det her. Men sådan et forslag om det konkrete forslag om at doble strafferammerne for bandemedlemmer, det tror jeg ikke et øjeblik på kommer igennem. Og så havner man straks i problemet. Hvad er en bande? Altså, det er sådan noget, man kan tage et billede af i aviserne, der render rundt osv. Er de medlemmer? Har de medlemskort? Bliver de optaget? Bliver de smidt ud osv.? Og det er jo det, der har gjort problemet, at man ikke kan forbyde rockerklubber osv., fordi man kan ikke få dem defineret. Mm. Så der er nogle vanskelige politiske problemer her.
Altså, en ting er, at dommerforeningen er lidt bekymret over forslaget, men John Hatting, som er formand for Kriminalforsorgen, han siger også, at netop det her med, at hvis man bare siger, nu fordobler vi bare straffen for bander. Altså, det kan have den modsatte effekt, siger han, fordi banderne så vil presse helt unge drenge, som slet ikke er medlem af bander, til at begå kriminalitet, for ikke at selv komme i fedtefadet. Altså, det virker relativt uigennemtænkt, Niels Helveg.
Jo, men det, jeg er da enig med Per i, at det er vanskelige sager for lovgivere, det her, fordi hvad er retsfølelsen? Vi ved jo for eksempel, og det er jo en ejendommelig side af sagen, at når domsmænd medvirker i straffesager, så er de tilbøjelige til at dømme mildere end dommerne. Og det er jo en mærkelig side af det der med retsfølelsen. Det er som om, vi tror, at folk bare kun tænker på at få dømt så strengt som muligt. Men når så domsmænd medvirker og sidder og vurderer en konkret sag, så er det ligesom om, der kommer en anden eftertanke ind i billedet, og derfor er de tilbøjelige til sådan set at dømme mildere. Vi har jo et grotesk eksempel på, hvordan den her straffediskussion gik helt amok. Med knivloven, hvor man sagde, at der skal være objektivt ansvar for at gå med kniv. Så sker der det, at en håndværker i Odense bliver anholdt med sådan en håndværkerkniv, havde liggende i sin bil og var på, og han blev dømt i første instans, og sagen nåede så højesteret, som så heldigvis jo træffede en kloge beslutning, at det skulle han ikke, han skulle ikke dømmes. Højesteret fortolkede sig ud af af klemmen og noget et ordentligt og fornuftigt resultat. Men altså, der ser man, hvis når lovgiver går amok og vedtager, at nu skal det at have en kniv være et objektivt ansvar, så går det altså galt. Objektivt ansvar, det kender vi altså for eksempel i hundeloven og jernbaneloven. Ja. Altså, hvis en hund forårsager en eller anden ulykke, så er det hundens skyld. Ja. Og det er jo sådan set rimeligt nok.
Nu har jeg yderligere en tilståelse. Jeg var jo knivordfører.
Er det rigtigt? Ja.
og dermed inde i den der lovgivning, det var Lene Espersens justitsminister og så videre med det der. Og den var særdeles vanskelig. Der var et krav, både Folketinget og udefra, på, at der skulle gøres noget her, ikke? Når man så går ned i sagerne omkring det her, så viser det sig, at de fleste knive, der bruges voldeligt, det er køkkenknive i hjemmene, der bruges. Og så 7 centimeters blade, ikke sandt? Det kan jo også godt give. Det er maksimum for længden der, ikke? Og hvad med husmoren, der skulle ned hos isenkræmmeren og købe en køkkenkniv, der var 20 centimeter i bladet, ikke sandt? Kunne det lade sig gøre, og så videre, ikke sandt?
Den skulle gå forsigtigt hjem.
Ja, den er meget vanskeligt. Og så, jeg gjorde jo det, at jeg kontaktede nogle af de her leverandører af knive, og der sælges utrolig mange knive her i landet. Altså de der udmærkede svejserknive, og så videre, som man kender, ikke sandt? Jeg tror, at de sælger 100.000 af dem om året her i landet. Og de overholdsfølge reglerne om knivbladets længde og alt muligt, men i betragtning af de rigtig, rigtig mange knive, der er i vores tilværelse rundt omkring, ikke sandt, skal så afbalanceres med, at hvordan skal man lovgive omkring det her, ikke sandt? For dem, man ønsker at ramme, det er jo dem, der render rundt med og bruger den ulovligt, ikke sandt, i sene aftentimer.
Så står der 2 ting tilbage for mig. Og det første er, at vi vel sådan set godt kan trække en tråd tilbage til det, vi talte om hele første time, nemlig substansen. At hvis man sætter sig ind i substansen, så er der sådan set ingen grund til de her strengere straffer, fordi det virker ikke. Det ved vi fra, så præcis som Niels Helveg siger det her med, når domsmænd kommer til, så har man en tendens til at dømme endnu mildere. Så det er ikke det med at stå og råbe dødsstraf ned på hjørnet. Det går hurtigt over, hvis man sætter sig ind i sagen og finder ud af, hvad er substansen i det her. Og den anden ting er så, burde man ikke som politiker have mandsmod og lederevner nok til at gå ud og sige, nu skal jeg høre, det hjælper ikke en tøddel. Altså adressere folkehavet og sige, jeg ved godt, I er ophidsede, der er nogle frygtelige sager, men det handler jo om at afhjælpe, og ikke bare tilfredsstille en eller anden blodtørst, havde jeg nær sagt. Ja, kræver det ikke det er jo det mod, som man ikke udviser her, som det kræver at gå og sige.
Bestemt politisk mod, men det er stadigvæk igen op mod alle de følelser, der er omkring retsfølelser og så videre.
Men er det ikke netop det, politikere skal, Per Kålund, kunne adskille følelser og fornuft?
Og de mere kloge, de svarer jo, at der skal sættes meget mere ind på forebyggelsen og forhindre, at det her kommer i og så videre, ikke sandt? Men altså, politisk kredit får man jo bedre ved at sige, forhøj strafferne, i stedet for at man siger, at vi må gøre noget mere for de 15-17-årige og så videre.
Men kan man ikke godt argumentere for, at politisk kredit kan du også få ved at satse på noget, som på måske lidt længere sigt så giver resultater? Resultater giver vel også politisk kredit?
Jamen men det er klart. Men det er jo også set fra journalisternes side, at det er ikke så interessant at dække det her med forebyggelse over for de 15-17-årige, vel, som det er at beskrive noget bandekonflikt rundt omkring, ikke sandt, og mere straf, ikke? Det...
Palle Simonsen?
Jo, altså, jeg mener også, at man burde sige, at det er ikke noget, der hjælper det her. Og der kommer vi igen tilbage til, hvordan den politiske debat egentlig former sig, ikke? Hvorfor prøver man ikke at sige sandheden omkring de her ting, på grund af den viden, man har? Men det er jo så let at stå og hisse sig op. Jeg har her lige før jul været coach for et barnebarn, som skulle klare den store projektopgave i 3.G, ikke? Omkring tvangssterilisation. Og i den sammenhæng har jeg læst debatten i 1935, og den er faktisk uhyggelig, hvordan politikeren dengang kunne stå. Og ikke mindst Steinke var jo meget optaget af hele spørgsmålet om racehygiejne, ikke?
Ja.
Og det er ubehageligt i forhold til, hvad der skete syd for grænsen på det tidspunkt. Ja. Men det var en forfærdelig debat. Det, der har undret mig, det er, at det først i 1965, man har ophævet tvangssterilisationer. Det var jo Niels, der var ordfører i den sag, så jeg har med stor interesse læst dit indlæg fra dengang. Men det er jo også et af eksemplerne på, hvordan man hisser hinanden op, ikke? På mange måder utroværdigt. En utroværdig argumentation, ikke?
Ja. Men det interessante er vel, at når man... For man kan jo sagtens sige til dem fra Blå Blok, som har stillet det her forslag, og det bliver også gjort, forhold dem kriminalforsorgens bekymringer, forhold dem den danske dommerforenings bekymringer, men så siger de, jamen det er også vigtigt at sende et signal.
Ja,
derfor... Vi skal jo virke handlekraftige og... Ja. Og hvad stiller man så op, Niels Helveg?
Jamen, det er ikke tilfældigt, at jeg henviser til Straffelovsrådet, at de skal se på sådan noget som det der, og så komme med deres udtalelser. Jeg tror, vi har brug for ikke bare dette her, men i andre sager også, at have nogle håndgreb, nogle mekanismer, som gør, at vi ikke skal agere i et øjeblikkeligt, skal vi sige, ophidselse. Der sker et eller andet. Alle er imod det, alle tager, og så skal man straks trække en lov op af lommen. Den type af lovgivning er altså noget, der sjældent går godt. Og derfor er det sådan set vigtigt at have nogle altså forsinkelsesmekanismer. På nogen måder er det i vores samfund for let at lave love, og for let at lave love om. Mm. Eftertanke gør altså ikke noget, når det drejer sig om lovgivning. Og derfor er jeg hele tiden ude efter sådan nogle mekanismer, der giver mulighed for omtanke. Vi fik en god mekanisme herinde i finanslovsforhandlingerne, hvor man blev enige om, at der skal gå 30 dage, før et lovforslag er fremsat, indtil det kan blive vedtaget.
Ja.
Det har sådan set givet lidt mere ro omkring lovgivningen i forbindelse med finansloven. Det er sådan nogle mekanismer, vi faktisk har brug for at forbedre kvaliteten i lovgivningen.
Men det undrede mig en lille smule, at der ikke er nogen, der sådan går ud og går imod det her lovforslag. For sådan skåret helt ind til benet, kan man vel sige, at det går direkte imod et sådan ret grundlæggende retsprincip. Lighed for loven, vel sagtens. Er der ikke nogen, der sådan samler den op og siger, jamen vi kan ikke have, at der er nogen mennesker, som skal dømmes dobbelt så hårdt som andre mennesker?
Jo, men altså, jeg tror, som det også har været fremgået her, jeg tror ikke, at den konkrete udformning af lovforslaget har nogen som helst chance for at blive vedtaget. Der er masser af solid modstand imod de der forslag.
Det bliver aldrig vedtaget.
Vi har jo også problemerne tilbage helt fra røveriet i Købmagergade af de her bander, hvor man ved, at de der fire, der var med dernede, de skød og dræbte en politibetjent.
Ja.
Men man kan ikke dømme kollektivt her i landet.
Nej.
Og det er sådan en anden juridisk diskussion, om man kan det. Der havde man altså fire, man vidste, havde været med.
Ikke? Været med, ja.
Og samtidig, hvis man dømmer kollektivt, man kan gøre i nogle andre retssammenhænge, så bryder de jo samtidig sammen nogle af dem, og så peger på den, der i virkeligheden har trykket på aftrækkeren. Ikke? Men det kan vi altså ikke her i landet, og derfor... Den konkrete sag med bandehistorien, det bliver et definitionsspørgsmål. Det kan man nok ikke. Men kriminologerne og de kloge hoveder der, de er ude og siger, at straf kan slet ikke betale sig, vel? Så det er den anden grøft.
Det er jo en anden grøft, jo.
Ja. Ja. Men hvordan, hvis man skal gøre noget ved det her? Altså, det handler vel også om, at... Fordi den anden side af sagen, det er, at der sidder nogle vælgere derude, som heller ikke sætter sig ind i... Altså, det er jo ikke... Den almindelige vælger er jo ikke jurist.
Nej.
Så hvordan får man serveret den her og sige, at vi vil gerne gøre noget ved rockerne, men det hjælper ikke at bare kylde dem i fængsel i dobbelt så lang tid. Hvordan får man serveret den altså for den almindelige vælger? Det er en stor opgave, jeg sætter jer på. Det ved jeg godt. Det ved jeg godt.
Jo, men det kræver sådan set, at der er nogen fra den gruppe der, altså den såkaldte blå blok, ikke? At nogen fra den gruppe, som siger sandheden, og altså det, der er i overensstemmelse med...
Men det er jo dine venner, Palle.
Sund, ja, ja, det ved jeg godt, men jeg synes, jeg har kritiseret dem fra starten, og vi har kaldt det symbolpolitik, ikke?
Mm.
Og at det var da klart bedre at sige, jamen, det her, det er... For det første kan man gå over Straffelovsrådet, men det behøver man sådan set ikke i den sammenhæng, mener, fordi forslaget er forkert, efter min mening.
Ja. Men apropos Straffelovsrådet, Niels Helveg, husker jeg helt forkert, hvis de var indblandet i... Man spurgte til det i forhold til kriminalisering af sexkøb, af prostitution i Danmark. Der tror jeg nok, Straffelovsrådet var inde over og kom med en rapport, som så igen, som man ser det nogle gange, når der er enten en rapport fra dem, eller en kommission, eller et eller andet, så siger de, nå ja, ja. Men så tager man heller ikke dem helt alvorligt, og så vil man stadigvæk ud og score nogle billige point.
Nej, jeg kan ikke huske straffelovsrådets...
Jeg kan ikke huske det.
Der var en rapport her. Jeg kan bare ikke huske, hvor den kom fra.
Nå, men jeg tror, at det var fra straffelovsrådet.
Ja, jeg tror nok. Jeg mener, det var straffelovsrådet.
Jo, men altså, også sager, selvom man forelægger der fra straffelovsrådet, så er det jo stadigvæk lovgiverne, der skal bestemme. Det er jo ikke rådet, der skal bestemme, hvad der skal stå. Men det er vigtigt at få det behandlet seriøst og få vendt og drejet argumenterne for og imod. Det er det, der er vigtigt at have. Tid til eftertanke, det gør ikke noget.
Men det må selvfølgelig også være legitimt at have en politisk målsætning med for eksempel at forbyde købesex eller forbyde handel med kvinder og så videre. Ja. Ikke? Så det skal der være plads til, og så må man se, hvordan kan det så inkorporeres i givet fald i lovgivningen og herunder straffelovsrådets bemærkninger. Ikke? Det...
Godt.
Du fik ikke noget svar på det.
Nej, det...
Ingen løsning.
Nej, jeg var heller ikke helt sikker på, at der ville komme en krystalklar løsning. Men jeg er glad for, at I er enige i, at det har toner af populisme, det her.
Det har det, i høj grad.
Godt. Så kan vi gå videre til en mand, så skal jeg passe på, hvor meget jeg får stemplet ham i dag, som er til har toner af populisme, men det må jeg give ham også er til siger fornuftige ting. Men han er svær at blive klog på. Han hedder Søren Pind. Og han dukkede op i sidste uge, fordi han, og det understregede han, helt personligt mente, at nu var det på tide at se på en liberalisering af lejeloven. Så gik der ganske få sekunder, så stod alle andre fra Venstre med Lars Løkke i spidsen og sagde, jeg tror citatet var, det er en ren Søren Pind. Det er en ren Søren Pind. Han taler ikke på, at han er nogen andre end Søren Pind, og der er slet ikke Venstre. Hvad tænkte I om den sag? Jeg synes, det var lidt mystisk.
Det var det da også.
Ja, men det er jo en rigtig Søren Pind.
Det er en Søren Pind.
Ja, jeg synes, Lars Løkke her sagde det rigtige, ikke? Ja. Det er en Søren Pind, ikke? Det er... Længere er den ikke, efter min mening.
Men det er jo en politisk dumhed og rang.
Det er det, ja, fordi han skaber usikkerhed på et område, som er sårbart for Venstre. Ja. Så det er det, der er hovedproblemet, ikke?
Men altså, Søren Pind er jo ikke ny i politik.
Nej, men...
Meget kan man beskylde ham for med ny politik, det er
han
ikke.
Det er jo også den der med den nye udenrigsminister omkring Cuba, ikke? Som bestemt heller ikke var for klog.
Det er rigtigt. Men der kan man så sige, hvis det endelig skal være, så den med Cuba, det er jo mere... Der kunne jeg mere forestille sig, at han bliver grebet af lidt høj stemning, når han hører kubansk musik, og straks ser kommunister danse rundt. Ja. Men den med lejeloven, også jævnfører, som nogen så begyndte at skrive om, altså... 1998 Uffe Ellemann og lejeloven, den må da også sidde på ryggraden. Jeg ved, nu tjekkede jeg bare lige i går, hvis man går ind på venstre.dk, så er der noget, der hedder Venstres historie, og der er et helt kapitel, som handler om den her kampagne, som Socialdemokraterne kørte op mod slutningen af valgkampen i 1998,
ja.
Som handlede om lejeloven, og de viste billeder af Uffe Ellemanns hus.
Jamen, de Søren Pind-udtalelser, de forsvinder ikke. Altså, de vil køre her de næste halvanden år, hvor der er...
Nå, nej, men jeg mener bare, at det burde jo sådan set være børnelærdom. Jeg er sikker på, at han også har siddet og kigget på hjemmesiden der, og han kender godt sagen.
Ja.
Men hvorfor går han pludselig ud og siger det? Kan der ligge et eller andet i det for ham?
Nej, det tror jeg ikke, det gør. Det er impulsivt, det vil jeg sige. Det er... Ja.
Jeg tror ikke, det der ligger en snedig plan i det der. Nej. Det er der ikke noget som helst, der jeg kan få øje på i hvert fald. Hvad skulle det være? Jeg
kan heller ikke få øje på noget. Det er ikke, jeg vil ikke engang spille en konspirationsteori.
Det kunne være at have en interesse i det, nemlig nogle udlejningsselskaber eller enkeltpersoner. Det kan ikke bære han. Det er jo ikke en stor... Det er ikke populisme, kan man roligt sige.
Nej.
At sige det på den måde, det er et lidt eksklusivt synspunkt, som ikke har nogen stor tilslutning. Også fordi lejeloven er jo... det er jo sådan i dag, at der er mulighed for, når man moderniserer en ældre lejlighed, og så er der mulighed for også at sætte huslejen i vejret. Og det er jo en mulighed, der udnyttes i betydeligt omfang, således at man får en, kan man sige, en huslejefastsættelse, som er mere i overensstemmelse med markedsprisen, end den ellers har været. Så Så jeg synes, det er ikke populisme, Søren er ude i her, men, men det er en Søren Pind.
Ja, det er. Og det er klart, at regeringspartierne vil i hvert fald gøre alt for at minde om den her sag frem til valget.
Ja,
det er stensikkert. Det er en foræring til, til regeringen.
Hver af udtalelsen var baseret på, på de mennesker, der har enkelte personer, der har købt en lejlighed de senere år. Og så er andre grunde, har måttet fraflytte den, og så udlejer de den, og så udlejer de til det, den koster bare, det koster hatten, ikke sandt? Ja. Og så sætter nævnet lejligheden ned til det halve eller noget den stil. Det er nok det, det er affødt af. Men,
så er det udtryk for en ægte liberalisme, ikke?
Jo.
Men altså, det er frie marked på lejlighedsområdet, ja. Ikke?
Hvis der endelig skal være et eller andet i det, kunne man så sige, at Venstre slås jo en lille smule med Liberale Alliance om at være det liberale parti.
Ja.
Søren Pind kan vel godt gå ud sådan og markere en liberal fløj. Det har han jo gjort før. Han har været ude med sine 10 teser osv. Han kan vel godt være ude i det ærne at markere, at der er plads til superliberalister inden for Venstre.
Jo, men i en politisk dagligdag, så vil det jo blive betragtet som sådan løsgående missil, ikke? Sådan en sag.
Jo, men det er der vel folk ude i vælgerhavet, som tænker, det er godt. Det kan vi godt lide, sådan en enspænder.
Ja, men det må virkelig give nogle problemer for Venstres ledelse, det der, det må det gøre.
Det gør det. Det er tydeligt, at de er ikke glade for den. Men jeg tror, det er udtryk for hans ønske om virkelig at demonstrere liberalisme.
Men hvad sker der så sådan helt inde i Venstres gruppe, bliver han kaldt til et eller andet, altså bliver han kaldt til samtale hos Lars Løkke og får et rap over nallerne, eller hvad gør man?
Det har han jo fået, altså.
Det
var meget hurtigt.
Ja, det var jo i sin tid. Han gav ham jo en ordentlig en over nallerne, ikke? Jeg kunne ikke engang huske sagen, men det var jo en sag, som... Var det i forbindelse med de 10 teser?
Det tror jeg var de 10 teser, ja, hvor Anders Fogh på et landsmøde, hvor der virkelig blev basket til ham.
Men også har været ude og virkelig gjorde Søren Pind.
Men sådan ud fra, jeg ved ikke, om I har været i sådan konkrete sager, der bare har mindet om, men næste gang man så er til gruppemøde, altså hvordan er stemningen så, hvis Søren Pind sidder der? Sidder man bare og skumler og skuler, eller bliver der sådan lige sagt, godt, vi er nødt til lige at vente der med Søren, din store?
Men det ændrer ikke på, at han senere bliver minister, ikke efter at være blevet rettesat.
Nej, men det har vel været efter, i rettesætterne er ude igen. Det var jo det nye hold, der gjorde ham til minister, var det ikke?
Det var Lars Løkke, der han var statsminister, ikke? Men, så altså, men det er Venstres leder, trods alt, ikke? Der sagde, at nu skulle han være minister, ikke? Så det blev hurtigt.
Men Anders Fogh havde vel aldrig gjort ham til minister?
Det tror jeg ikke,
nej. Det gjorde han i hvert fald ikke.
Altså, man kender jo det med særstandpunkter, og det skal der jo være plads til at have lov til, ikke? Men normalt så, god latin er jo, at man kommer med de særstandpunkter i gruppen, og ikke starter ude i den store offentlighed, ikke? Så specielt hvis det er et forslag af den art, ikke?
Men hvordan præsenterer man den i gruppen? Man kan vel ikke sige til et gruppe, nu skal I høre... Jeg har tænkt mig at gå ud og sige præcis det modsatte af, hvad vi mener.
Nå, men nu ved jeg ikke, hvordan det foregår i andre grupper, men ligesom her i dette forum her, så drøfter man vel dagens begivenheder, ugens begivenheder, der har været tidligere, og så kan man jo love at kommentere, at der har været den sag med de her arme mennesker, der sidder i sådan en lejlighed, de ikke kan, eller har tab på at udleje den, ikke? Det kan man jo rejse i gruppen og så tale om det, ikke?
Men der tror jeg også, at der er mindre disciplin i grupperne, end der var for eksempel for 25 år siden, omkring den slags ting. Men det har også ændret sig, ikke?
Apropos det, Niels sagde indledningsvis, det her med folketingsmedlemmer kun er bundet af deres eget mandat, ikke? Og ikke skal lade sig påvirke. Så hedder det så, at man skal stemme efter overbevisning, og det er jo det, man har gruppemøder til, for man mødes jo hver morgen, ikke? Og så bliver man overbevist om, hvad ens overbevisning er, ikke sandt? På et gruppemøde om morgenen, ikke?
Det bliver Søren ikke.
Nej, det er der noget, der tyder på, at det går ramt forbi med Søren Pind.
Ja, men jeg vil godt forsvare lidt. Jeg synes ikke, det... Nu er jeg ikke enig med Søren Pind i den her sag, men jeg synes ikke, det gør noget tværtimod, at der er folk, der slår til skavlerne en gang imellem og siger ting, som er i strid med deres partilinje. Det hører altså også med. Og det har der så jeg vil godt forsvare den der lidt uortodokse Søren Pind. Ikke fordi jeg er enig med ham, men til gengæld var jeg så glad for det, han skrev om viceminister i en kronik her for nylig. Så det var da sund fornuft.
Mm. Men Palle Simonsen, bare lige for at vende tilbage til det her med, at du siger, der er lidt mindre disciplin blandt de enkelte medlemmer. Der er jo også nogen, der mener, at det er helt omvendt. Netop, at der er mere og mere topstyring. Også i de lidt større partier, at der sidder, Og det her taler vi ikke kun Dansk Folkeparti, som har kørt det længe, og ligesom sagt, det er sådan, det kører. Og det ved man i Dansk Folkeparti. Men ja. Også beskylder Socialdemokraterne og Venstre for at køre butikken ret hårdt og ligesom udstikke
meninger. Er det ikke først og fremmest omkring politisk strategi og hvad det er, man skal føre frem af forslag? Der er nok en højere grad af topstyring, end der var tilbage i tiden. Men hvis man går tilbage til for eksempel, da J.O. Krag var chef for Socialdemokraterne, der tror jeg ikke, man fik mulighed for at sige ret meget. Og jeg husker blandt andet, da jeg var helt nyt folketingsmedlem i 1968, at Lemborn havde været ude i BT at sige, at Venstre havde halm i træskoen, ikke? Ja. og det var da VKR-regeringen lige var blevet dannet, ikke? Og så holdt Poul Sørensen, der var politisk leder dengang, en taler i den konservative gruppe. Der kunne man høre en knappenål falde til jorden, kan jeg godt sige. Sådan noget, det skete ikke uden. Men sådan tror jeg ikke, det er i vores dag. Det tror jeg ikke.
Nej, det tror jeg heller
ikke. Men der er topstyring, der drejer sig om, hvilke initiativer skal man tage.
Det med topstyring, det er også sådan, apropos ytringsfrihed, er det vel sådan, at når man ikke... eller når man sidder i en folketingsgruppe, der ikke er regeringsbærende, så har man større ytringsfrihed. Ikke? Ja, og i det øjeblik, at partiet er regeringsbærende, så indskrænkes ytringsfriheden for de mere menige folketingsmedlemmer. Det er nok en sandhed.
Jeg synes da ikke, det var så svært at sige, at de havde halm i træskruer. Det var dog ikke nogen.
Det var sådan set meget kvikt sagt.
Det var andre tider, åbenbart. Den tror jeg var gået i dag. Det vil jeg give ret i. Men nu skal jeg lige tilbage fra halme og træskole.
Der er afsporet, det var noget skyld.
Ja, nej, det gør slet ikke noget, Palle. Det var en dejlig historie. Jeg er glad for, at vi fik den med.
Det kendte jeg heller.
Nej, men apropos det her med, som Per siger, at der gælder lidt andre regler, når man så bliver regeringsbærende, så har vi jo et parti, som lider lidt under det nu, og det er SF. Der skal man måske passe på med at bruge ordet bærende. Ja. Men de er dog med i regeringen. Og der har vi jo set nu, at lige pludselig så er der kommet tre nye sådan bærende elementer i SF. Trine Pertou Mach er vendt tilbage, efter Villy Søvndal har måttet trække sig på grund af sygdom. Lisbeth Bech Poulsen er blevet politisk ordfører. Så er der en tredje, som undslipper min hukommelse lige nu. Men lad det fare. Men der er nu nogle medlemmer af SF, som indtil nærmest den dag, de tiltrådte, har sagt, at de står for nærmest det modsatte af regeringsgrundlaget. Hvordan i alverden håndterer man så det? Altså, det er jo ikke engang løsgående missiler. Det er jo et minefelt.
Jeg mener, Patok har sagt, at regeringsgrundlaget er det, hun baserer sig
på. Jeg kan sige det så meget, at hun var ude at sige, da hun tiltrådte, at hun havde sagt en del ting, men hun havde ikke tænkt sig at stå på mål for nogen tidligere udtalelser. Men kan man, så er mit spørgsmål, kan man det? Fordi det kan man ikke i min bog. Så virker det virkelig mærkeligt. Vi ved jo godt, at der nu sidder tre medlemmer, som er grundlæggende uenige med hele regeringsgrundlaget, og de skal dog sidde der halvandet års tid.
Der er der ingen tvivl om, at det behøver vi jo ikke at kloge os på. Det kan vi at se, at SF er i en vanskelig situation. Det, som jeg hørte hende sige, da hun tiltrådte, det var, at situationen i SF var nu en anden. Dengang hun tog afstand, det var sådan i Søvndals storhedstid med Thor Møger og Tess Faye og hele den, og Jesper Petersen, den gruppe, som synes hun påtvang SF en linje, som hun var modstander af. Men nu sagde hun, nu er vi jo enige om linjen, og derfor så afblæste hun, kan man sige, vel krisen for sit eget vedkommende. Men SF's krise består jo alligevel, og jeg synes ikke, at man kan bebrejde hende specielt noget. Jeg synes, hun gjorde udmærket rede for, hvorfor hun nu ønskede at indtræde, og hvorfor hun tidligere havde sagt, som hun havde gjort.
Jeg vil ikke sige, at jeg decideret bebrejder hende noget, men det må bare være en vanskelig balancegang at skulle sidde halvandet år. Altså, fordi det begrænser vel, hvad hun kan sige sådan af egen mening. Det begrænser vel... Altså, nu kan hun gå ud, og så kan hun læse regeringsgrundlaget nøje, og så kan hun gå ud og forholde sig til det, men sådan, hvad skal man sige... Vel i virkeligheden også, når vi nærmer os en valgkamp, bliver det måske... lidt svært at melde noget ud.
Ja, det, valgkampen skal nok komme med nogle udmeldinger af forskellige arter.
Jo, men man skal vel ikke lægge sig direkte modsat det regeringsgrundlag, man har regeret på.
Hvad man siger på mere slap line, og så kontra man kommer ind og skal være med til noget, der skal beslutte noget, bestemt noget, så det kan de fleste mennesker jo godt klare. Dan Jørgensen nævner jeg jo ikke, vel, men der er jo visse ting, han skal... som fødevareminister æde i sig, ikke? Han har været ud, og det er klart, at det, jamen, det bliver han jo nødt til, ikke? Ja, ja. Og sådan har vi jo alle sammen haft det, ikke?
Jo, der er nogle ting,
ja. Man har måttet stå for noget i dag, og så kommer man ind og skal tage ansvar og alt det her fine, ikke sandt? Og så må man ligesom ret lidt ind, ikke? Og tilpasse sig, ikke?
Jo, men sådan er det jo, altså. Jeg havde også den oplevelse forud for Slytter-regeringen i 82, at jeg var ordfører imod realrenteafgiften, som Socialdemokratiet foreslog, ikke? Og det noget af det første, der skete efter valget, det var, at den regering gennemførte realrenteafgiften, ikke? Sådan er det. Det er, jeg har jo også fået meget tv for, ikke? Men altså, det kan man komme ud i, det der.
Ja.
Det er noget andet at være regering, det må man sige. Ja. Men for SF's vedkommende, det er jo... Det er heller ikke sjovt at være lillebror i en regering, og det er jo det, de er.
Det må man sige.
Ja.
I den grad.
Og derfor kan man altså lidt blive kvast. Det er, ja. Jeg tror, de konservative også tænker tilbage på, at der var en række ting, man ikke skulle have sagt ja til i den tidligere regering.
Sådan ja, det må man, altså, de konservative har jo meldt ud, at man nok ikke vil med i regeringen næste gang.
Ja, ja.
Hvis man bibeholder sin nuværende størrelse.
Ja.
Og det er vel sådan set klogt nok.
Jeg kan ikke lade være med at mindes, hvad Schlüter sagde engang, da han var statsminister. Der blev han bebrejdet af nogle journalister, at de konservative slugte for mange kameler i regeringssamarbejdet, hvor det Schlüter sagde meget karakteristisk. Ja, sagde han, men I skal vide, at kamelkød, det er denne regerings foretrukne spise, sagde han.
Ja,
så var det ligesom, om han punkterede den der med kamelerne, ikke? Sådan. Kan du huske?
Ja, det kan jeg godt huske. Han havde mange gode bemærkninger.
Men der var altså det er ikke sjældent, at Schlüter bliver nævnt i forhold til det her med, at han var god til også at holde hånden under Venstre, da de var små, og man ligesom skal nøse sin regeringspartner. Det er vel også noget af det, der har vist sig svært for den nuværende regering, at man er så uenig internt og ikke rigtig tager hensyn til hinanden.
Ja, ja, netop. Og det gjorde man ikke i den forrige regering i virkeligheden. Men det var... Glemmer aldrig valget i 84, hvor Schlüter gik ud og sagde, nu skal man også huske at stemme på de andre regeringspartier. Det var ikke alle konservative, der syntes, det var særlig heldigt. Men han havde jo omsorg for de andre partier, ja. Ikke? Og det var noget, der virkelig blev belønnet. Ikke?
Ja. Men det, der kan man sige, at dengang havde Schlüter vel også en lille smule mere medvind, hvis Helle Thorning gik ud og sagde det nu. Så tror jeg ikke, at det ville vække moro i nogen grupper.
Nej, det tror jeg nu
ikke. Nå, vi havde en socialdemokratisk borgmester her i København, der gik ud og anbefalede en SF-kollega i borgerrepræsentationen. Ikke? Det,
ja.
Så noget skal man ikke gøre. Og så...
Ja, men så er vi på kommunalt niveau. Mm. Der går der nogle gange lige lovlig meget taktik i den, synes jeg, vi har set.
Ja. Men hvis man er stiller for noget andet end socialdemokratiet som socialdemokrat, der så ekskluderer vi dem ikke, så mister de retten til at være medlem.
Det er sådan, det forstår.
Som du kan udtrykke det.
Ja, ja, det er smukt.
Ja.
Men så lad os bare lige runde af med at få sagt ordentligt farvel til Søren Pind. Så den overordnede, så kommer det ikke til at... Altså, det kommer ikke til at skade hans ministerchancer, at han har sagt det her. Så stor en fod i munden er det ikke.
Han kan ikke blive boligminister.
Nej.
Det vil han jo heller ikke.
Eller finansminister, eller økonomiminister.
Eller statsminister.
Eller sidde på en helt central post. Det tror jeg ikke, han kan. Men,
så, det har, givet en lille ris i lakken?
Han kan ikke få et tungt økonomisk ministerium.
Mm. Men han skal nok blive minister.
Han skal nok blive minister.
Ja.
Det sidder lige og summer over, om det er godt eller skidt. Men han har jo en fin tendens til at udnævne sig selv til noget andet end den titel, han får.
Han gjorde det jo altså godt som udviklingsminister, det må man jo sige.
Præcis,
han
tegnet, det var slet ikke så flot.
Firmaet, ikke sandt, og han er farverig og så videre. Det,
Og så synes jeg, det var flot at tilføje titlen frihedsminister.
Ja, også det.
Som han i øvrigt stadigvæk, skulle man have lyst til. Han har stadigvæk frihedsministeriet.dk. Man kan gå ind og se, hvad han går og laver på den.
Men han er jo en af Lars Løkkes løjtnanter, og derfor bliver han jo minister. Det er jeg ikke et øjeblik i tvivl om.
Så det var også en lille markering fra Lars Lykke. Det var et gok i nøden, men ikke et afhugget hoved.
Nej, det var det ikke.
Om man så må sige.
Det var det ikke.
Godt! De herrer, så er tiden så fremskreden, at vi skal se at sige farvel. Tusind tak, fordi I kom i dag. Det har været en fornøjelse. Tak for de gode råd. Og hvor er jeg glad for, at vi kan slutte af med at opsummere, at vi skal appellere, og det gælder både journalister og politikere, til selvdisciplin, og at vi skal opføre os ordentligt. Det er en smuk note at slutte på. Tusind tak for i dag. Vi er tilbage samme tid, samme sted i næste uge. Nu er der nyheder. Klokken er 12.